Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่22กันยายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติเช่นเคยนะครับเวลา6โมงตรงมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่อยู่ทางช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังทุกช่องทางกันเลยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันพุธแล้วนะกลางสัปดาห์แล้วก็ใกล้ๆสิ้นเดือนแบบนี้สิ่งทุกคนรอคอยฮะสิ่งที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือเงินเดือนฮะเงินเดือนใกล้ออกแล้วนะคะก็วางแผนการจับจ่ายใช้สอยกันให้ดีๆนะครับในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยังไงก็ใครในช่วงนี้มีแพลนที่จะทำอะไรนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังกันได้นะครับในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้นะฮะมีแพลนจะโดนไอเทมอะไรตัวไหนก็มาป้ายยากันได้นะครับมาร่วมพูดคุยกันได้นอกเหนือจากประเด็นข่าวแล้วก็สามารถพูดคุยประเด็นอื่นๆได้นะครับแน่นอนว่าในช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะคือช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่4อย่างเป็นทางการซึ่งไตรมาสที่4เนี่ยมันจะดูเป็นไตรมาสที่สำคัญมากเพราะมันจะมีการสรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีนะครับจะมีการสรุปตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการปิดปี2021นี้นั่นเองนะฮะใครที่ในช่วงนี้เนี่ยนะแน่นอนว่าพอพูดถึงปีหน้าเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างเช่นเพจ Mission to the Moon ของเราเนี่ยก็จะเด่นเรื่องของ Self Improvement เนาะเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มีรายการมาฝากกันนะครับเป็น Career Table นะครับตอนชื่อว่า Discover Your Strength นะครับต่อยอดจุดแข็งสร้างตัวตนให้โดดเด่นในสายงานนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้ลองวางแผนสักนิดนึงฮะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำงานก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญอย่างมากนะครับใครที่สนใจเนี่ยวันนี้ไปดูได้นะครับก็มีพี่เอ็มนะครับจากรายการ MDR ของเราเนี่ยวันนี้มีเกสต์รับเชิญด้วยก็คือคุณสุปจีจากกลุ่มดุสิตธานีนั่นเองนะฮะวันนี้มาให้ความรู้เรื่องของการค้นหานะครับจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการทำงานเรียกได้ว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะครับเรื่องราวของการทำงานก็สามารถติดตามได้นะครับ2ทุ่มตรงนะครับเป็นพอดแคสต์นะสามารถทำงานไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็รับฟังไปได้นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเอพิโซดที่10แล้วนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาติดตามข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ช่วงกำลังเข้าสู่ไตรมาสที่4ก็จะมีเรื่องของการวางแผนต่างๆแล้วหลายบริษัทนี้น่าจะมีเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะเคลื่อนตัวไปสู่ไตรมาสที่4หรือแม้แต่กระทั่งบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะวางแผนเพื่อที่จะเข้าสู่ปี2022กันแล้วนะครับยังไงช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่การทำงานค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการวางแผนต่างๆนานายังไงก็อย่าลืมพักผ่อนกันบ้างพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยเราต้องไปดูกันเลยที่สัญญาณของทางภาครัฐนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวนี้เลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่ออ่ะสรุปง่ายๆเดี๋ยวจะมาอธิบายยาวกันไปนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นข่าวเมื่อวานนี้แหละพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อเนี่ยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19แทนพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอแก้ข่าวนิดนึงว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆสำนักเองก็จะมาบอกว่าโอ้ยจะมีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินจะมีการยุบสบคต่างๆนานาแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตสร้างความเข้าใจใหม่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินทั้งหมดมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยุบสบคทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าไอ้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรบ.โรคติดต่อเนี่ยมันมีการแก้ไขให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อบริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยสบคอาจจะแปลงร่างก็ได้ครับสบคแปลงร่างอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยสบคอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพรบโรคติดต่อมาเนี่ยสบคก็อาจจะกลายร่างไปอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพรบ.โรคติดต่อแทนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่าฟันธงได้ไหมว่าจะยุบสบค.ยังฟันธงไม่ได้นะครับฟันธงได้ไหมว่าพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินจะยกไปหมดก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่เป็นว่ามันมีแนวโน้มนะครับที่จะใช้พรบ.โรคติดต่อเนี่ยขึ้นมาแทนที่พระราชกำหนดฉุกเฉินในอนาคตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะมาพูดกันเลยก็คือว่า แนวโน้มหรือว่าทิศทางของทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าเมื่อมันมีการเคลื่อนตัวแบบนี้ในเรื่องของนโยบายควบคุมโรคนะครับการเปลี่ยนจากพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเปลี่ยนมาเป็นพรบ.โรคติดต่อเนี่ยมันเป็นการปูทางนะครับไปสู่การเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากทางประชาชาติธุรกิจนะครับว่าทางภาครัฐเองเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีแผนนะครับที่จะปรับโหมดเศรษฐกิจปรับโหมดให้มันเปิดรับในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยจุดเด่นก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับในช่วงอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงไตรมาสที่4ที่มันเป็นไตรมาสที่สำคัญจะส่งต่อไปยังปี2022หรือปี2565เนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะต้อง make best out of it นะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องทำให้ดีที่สุดในช่วงสิ้นปีนี้พูดง่ายๆว่ารัฐบาลเองก็เลยมีแผนที่จะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบในช่วงของในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าแผนคร่าวๆตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลออกมาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรออกมาแล้วบ้างนะฮะแล้วในแผนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งโอเคหลายคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับโมเดลแรกเนี่ยนะครับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาได้ใช้คำว่าโค้งสุดท้ายเลยเพราะว่าไตรมาสที่4แล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนานานะฮะแผนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็คือกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์นะครับในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เนี่ยหมายความว่าอะไรกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์หมายความว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละฮะจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของไฮซีซันนะครับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4เนี่ยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของไฮซีซันเลยก็ว่าได้ในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับตลาดท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการเดินทางเนี่ยจะต้องต่ำกว่าเป้าหมายในปีอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจมันก็ต้องมีการเข็นเอาโมเดลต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมานะครับนอกจากกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยมันจะยังมีพื้นที่ของชลบุรีนะครับเชียงใหม่นะครับชะอำหัวหินต่างๆที่มันจะกลายเป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่จะมารองรับในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามานั่นเองพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราจะเห็นในไตรมาสที่4คือการเปิดรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่อื่นๆเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเลยก็คือการยกเลิกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นการช่วยกระตุ้นทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับมันดูเราไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันให้อำนาจรัฐค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะจัดการกับโรคติดต่อเนี่ยอ่ะโอเคเป็นว่ายกเลิกมูดต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับไปใช้กฎหมายธรรมดาไม่ได้ใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็จะทำให้มูดแอนโทนต่างๆเนี่ยมันดูน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับในประเทศไทยของเราต่อมาเลยก็คือเรื่องของการเปิดประเทศในช่วงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยก็คือ1ตุลาคมเขามองเป็นโมเดลแซนด์บ็อกซ์นะครับกรุงเทพชะอำหัวหินนะครับพัทยาเชียงใหม่นะครับ5พื้นที่ต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนะครับมันจะมีการคลายล็อกกิจการกิจกรรมต่างๆนะครับให้มันเป็นให้มันมีหลักความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีมาตรการโควิดฟรีที่มันจะเริ่มเข้มงวดขึ้นใครที่ทำงานนะครับเกี่ยวข้องกับสายการท่องเที่ยวร้านอาหารเอ่ยนะครับทัวร์ต่างๆโควิดฟรีเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ทุกท่านต้องจับตามองแล้วจะต้องเอามาใช้ในธุรกิจของท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหา ATK ให้กับพนักงานของท่านนะครับจัดหา ATK นะครับจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนของพนักงานของท่านนะครับbusiness practice หรือว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีความเสี่ยงอย่างไรต้องมีการบริหารจัดการนะครับเรื่องของความแออัดของสถานที่ต่างๆนานาต้องเริ่มมองแล้วนะครับในไตรมาสที่4ใครที่นะครับจะต้อนรับการเปิดประเทศเนี่ยต้องมองแล้วเรื่องของการทำโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเรื่องราวของอย่างที่ผมได้บอกแหละมาตรการต่างๆหาแนวทางปฏิบัติได้นะครับหาไม่ยากนะครับลองทำดูแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของตัวท่านเองของพนักงานของท่านของพนักงานของท่านและสุดท้ายก็คือของธุรกิจของท่านเองนั่นแหละฮะอันนี้ก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของการเปิดประเทศนะครับต่อมานะครับสิ่งที่คนไทยทุกคนเรารอคอยไม่ใช่รอคอยหรอกผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแหละที่ภาครัฐเองก็ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ผมว่าเชื่อว่าถ้าไม่มี โครงการนี้เนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันอยู่ดีนะผมก็ยังอยากจะไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวมาเลยนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3นะครับจะเปิดได้ลงทะเบียนวันที่24กันยายนนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเลยไปถึงช่วงมีนาคมปีหน้าหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะฮะ2ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับผู้ประกอบการก็ต้องลงทะเบียนวันที่24กันยายนนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับพอดีว่าจะเป็นการรับนะครับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเรามองเห็นแล้วว่าประเทศเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมันจะต้อง move on ไม่ใช่เราจะไม่กลับไปล็อกดาวน์กันแล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นสัญญาณแบบนี้นะถ้าเป็นแนวทิศทางแบบนี้เนี่ยนะครับการล็อกดาวน์อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับเฟสที่3นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนรอคอยอีกอย่างนึงเลยเนี่ยนะครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นวันนี้มาฝากกันแล้วกันนะสำหรับใครที่คิดถึงบรรยากาศของโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์นะฮะคุณนรุตเจียนสนองนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดนะครับของ Major Cineplex เนี่ยมีการเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับในการเปิดให้บริการของMajor นะครับในเฟสแรกนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีการใช้โควิดฟรีเซตติ้งนะครับของการตรวจ ATK ของพนักงานต่างๆนะครับพนักงานต้องฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะครับจะมีการทำความสะอาดโรงหนังต่างๆนานานะครับก็ตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยคือการดึงทราฟิกของผู้บริโภคให้กลับมาชมภาพยนตร์ในโรงหนังมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าสนใจนะผมอยากถามนิดนึงว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณอยากจะกลับไปดูหนังที่โรงหนังกันหรือเปล่าครับนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไหนลองแชร์ความคิดเห็นกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเล็งไว้ว่าตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์ที่เป็นเรือธงแล้วก็อาจจะนำเข้ามาฉายได้เนี่ยก็อย่างเช่น Fast Furious 9นะครับ Spider-Man No Way Home ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังที่เข้ามาดึงทราฟิกในช่วงไตรมาสที่4นะครับสอบถามนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสนใจไหมนะครับในการที่จะเข้าไปรับชมภาพยนตร์ในโรงหนังอันนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่านั่งดู Netflix บางทีเนี่ยเก้าอี้มันไม่สบายนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนานาก็อาจจะโรงหนังเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งchoice นะครับสำหรับใครที่เป็นคอหนังละกันนะครับแต่เชื่อว่ามันไม่มีการดูหนังไหนที่มันเทียบเท่ากับการดูหนังในโรงหนังนะอันนี้ผมมองนะก็มองว่ายังไงโรงหนังเนี่ยอาจจะยังไม่ตายไปแต่ว่าสเกลอ่ะความขนาดอ่ะมันอาจจะลดลงหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่างๆมันอาจจะมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยแต่ผมไม่คิดถึงโรงหนังเหมือนกันนะไม่ได้จำไม่ได้แล้วเรื่องสุดท้ายที่ไปดูนี่ไปดูเรื่องอะไรนะฮะยังไงถ้าใครที่มีแผนนะครับว่าจะไปดูหนังดูอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ช่วยป้ายยาผมนิดนึงนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคอหนังสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเรื่องไหนที่มันน่าดูจริงๆเนี่ยก็จะไปดูบ้างเป็นบางโอกาสนะครับก็ลองแชร์กันมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวไฮไลท์ประจำวันนี้นะก็คือที่ของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับครั้งที่76ประจำปี2021นั่นเองมีอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจบ้างนะครับ UN General Assembly ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแล้วกันเนาะนะครับก็วันนี้ขออ่านคอมเมนต์แรกนะครับสวัสดีครับนะสมมูลนะครับวันนี้สมมูลมาเร็วนะปกตินี่ไลฟ์แทบจะเสร็จแล้วจะกลับบ้านกันอยู่แล้วนะฮะสมมูลเพิ่งจะมานะครับวันนี้สมมูลมาเร็วๆนะครับต่อมานะก็คุณปิยพรนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปิยพรด้วยนะครับนี่สมมูลมาปล่อยลิงก์แล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่career table นะครับวันนี้เนี่ยนะครับ discover your strength นะครับหาจุดแข็งนะครับของคุณนะครับในการทำงานนะคุณละเมอพิมพ์นะครับบอกว่าตั้งและยุบไม่เป็นอันนี้ต้องดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสบคจะแปลงร่างไปอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นหรือเปล่านะครับต้องจับตาดูเลยนะต่อมาคุณแอมมี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมมี่ด้วยนะครับคุณปิยพรบอกว่าวันนี้บอกอย่างพรุ่งนี้บอกอย่างอะไรครับเนี่ยบางทีงงๆเหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวของทางภาครัฐเนี่ยบางทีมันต้องทำความเข้าใจกันแบบต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆอันนี้ก็เข้าใจภาครัฐนะครับแต่ว่านั่นแหละวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยแหละนะครับสื่อมวลชนที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกๆท่านนะครับต่อไปคุณอัครฤทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออริน่านะครับบอกว่าถ้าหนังใหญ่ก็เข้าไปดูในโรงหนังค่ะเห็นด้วยนะครับคุณกายบอกว่าไม่มีเพื่อนไปดูด้วยครับแหมโอ้โหไม่มีเพื่อนนะฮะมีแต่แฟนหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องรีบหาแล้วนะฮะคนที่จะไปดูหนังด้วยกันนะฮะตอนนี้โรงหนังยังไม่เปิดนะฮะถ้าเปิดแล้วเมื่อไหร่ต้องมีคนไปดูด้วยแล้วนะครับเราจะ จะไม่โสดข้ามปีนะฮะนี่แซวเล่นนะครับผมคุณอารยานะครับบอกว่ามาแล้วค่ะสวัสดีคุณอารยาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทั้ง52ท่านนะครับทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ข่าวที่2ที่วันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์กันละกันนะครับก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่นะครับแห่งสหประชาชาติครั้งที่76ปี2021นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการประชุมผมขอเรียกว่า UN General Assembly แล้วกันนะครับ UN General Assembly เนี่ยเป็นการประชุมระดับซัมมิตใครที่ไม่คุ้นเคยเรื่องของการประชุมต่างๆการประชุมระดับซัมมิตเนี่ยก็คือการประชุมของระดับผู้นำประเทศนะครับถ้าเป็นการประชุมซัมมิตเนี่ยก็คือจะต้องเป็นระดับประธานาธิบดีนะครับระดับนายกรัฐมนตรีนะครับพูดง่ายๆว่าระดับ Head of State ที่จะต้องเข้ามาประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมระดับซัมมิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วกันนะเพราะว่าผู้นำของชาติสมาชิกกว่า193ประเทศเนี่ยจะมาร่วมประชุมกันนะครับทุกปีปีละครั้งนะครับนี่ก็เป็นปีที่76แล้วนะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UN General Assembly เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยรายการ Mission Daily Report อาจจะมีการรายงานไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเราจะได้อะไรจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการประชุม UN General Assembly ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นการประชุมอย่างที่ผมได้บอกไปของผู้นำประเทศเนาะทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอเจนดาต่างๆนานามากมายอย่างเช่นเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายของ UN นะครับการแต่งตั้งสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่งคงหรือว่า UN Security Council นะครับUN Security Council เนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะพูดคุยเรื่องราวทางความมั่นคงทั่วโลกนะครับถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของ1ที่ประเทศพม่านะครับ2เลยก็คือที่อัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีการประชุมกันแล้วก็สรุปเป็นagenda สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรจะ handle เรื่องราวทางความมั่นคงเนี่ยต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดให้อภิปรายให้ความเห็นต่างๆของชาติต่างๆนะครับซึ่งไอ้จุดที่มันน่าสนใจเนี่ยคือการอภิปรายแล้วก็การให้ความเห็นของผู้นำประเทศต่างๆละกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีมุมมองนะครับในเรื่องของทิศทางของโลกในแต่ละปีในปีนั้นๆเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วมันมีประเด็นอิชชูหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับขอไปที่โจไบเดนก่อนแล้วกันนะครับโจไบเดนเนี่ยนะครับขึ้นมาแถลงในต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นั่นเองนะครับก็สิ่งที่ไบเดนออกมาพูดเนี่ยหลักๆ ก็คงไม่ได้ไล่เรียงเป็นรายละเอียดนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นเผด็จการอันนี้นะเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ไบเดนเนี่ยลุกขึ้นมาพูดอย่างชัดเจนแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความเสี่ยงของโลกของอะไรของแนวความคิดของฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ฝั่งที่เป็นเผด็จการถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่ออย่างชัดเจนแต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันเป็นจีนกับรัสเซียนั่นเองนะฮะก็เป็นขั้วอำนาจที่เขามีเรื่องราวของระแหงกันนั่นเองนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องที่2คือเรื่องของโควิด-19 นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ climate change นี่คือเป็น3สิ่งหลักๆที่เราพิกอัพได้จากแถลงการนะครับของโจไบเดนนั่นเองเดี๋ยวเรามาได้เรียงกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับคือไบเดนเองเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยนะครับร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้กับโควิด-19 climate change นะครับภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีแล้วก็การเผยแผ่อิทธิพลของประเทศเผด็จการมันก็เขาบอกว่านะครับไม่ว่าโลกเนี่ยจะมีความท้าทายใดๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าประชาชนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับสังคมโลกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยกับชาติพันธมิตรเนี่ยอาจจะมีความตะกุกตะกักบ้างจากกรณีของฝรั่งเศสนะครับแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสหรัฐเองเนี่ยก็ยังมองไปถึงนะครับเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพที่จะต้องเขาเรียกว่า prosperate ก็คือจะต้องเฉิดฉายนะครับเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนของสหรัฐอยู่แล้วนะครับที่เป็น pro democracy เป็นโปรของทางด้านของ freedom ของสิทธิเสรีภาพต่างๆเป็นตัวแทนของความเสรีนิยมนั่นเองนะฮะไบเดนเองก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการใช้กองกำลังทหารนะครับว่าเออเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการใช้กองกำลังทหารต่างๆเนี่ยนะครับควรจะเป็นช้อยสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่ออกเวิร์ดแล้วก็ค่อนข้างปกป้องตัวเองในเรื่องของเหตุการณ์ที่อัฟกานิสถานนิดนึงเพราะว่าไบเดนบอกว่า bombs and bullets เนี่ย cannot defend against covid 19 or its future variant ก็คือบอกว่าทหารเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของโควิด -19 ได้นะครับแต่ว่าพอเรามาพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็คือต่างชาติเนี่ยเขาก็งงว่าเอ๊ะพอมาบอกว่าให้ใช้ทหารเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ว่าการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับส่งผลทำให้ประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานที่ถูกปลูกฝังมาโดยสหรัฐเนี่ยกว่า20ปีเนี่ยถึงคราวล่มสลายแล้วสหรัฐมาบอกว่าเอ้ยเราไม่ใช้กำลังทหารแต่เราสนับสนุนเรื่องราวของประชาธิปไตยนะมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันมีภัยคุกคามที่มันเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเนี่ยแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีการใช้กองกำลังทหารในการที่จะปกป้องประชาธิปไตยแล้วหรือเปล่าอ่ะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สื่อต่างชาติอย่างเช่น New York Times เนี่ยเขายกขึ้นมาว่าเออมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันก็งงเหมือนกันนะฮะในขณะที่ไบเดนเองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญไปที่การต่อสู้นะครับเรื่องราวทางด้านของประชาธิปไตยนะครับเรื่องราวของการอยากให้แต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับการเลือกข้างระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการอันนี้มันก็อาจจะดูแปลกๆไปเหมือนกันอย่างเช่นอย่างที่ได้บอกไปว่าในกรณีของอัฟกานิสถานแล้ว1นะครับแล้วก็ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับที่บอกว่าโอเคล่ะนะครับทุกประเทศที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยนะครับเราจะจับมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนสิทธิแล้วก็เสรีภาพนะครับของประชาชนแต่ว่าในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยที่ถูกยกเลิกดีลการจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐไปเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสไม่ได้เข้ามามีส่วนแบบว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรตรงนี้หรือเปล่าฝรั่งเศสไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชาติพันธมิตรตรงนี้หรือเปล่าอันนี้มันก็เลยเป็นคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์เนี่ยยังบอกว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบสำคัญของความน่าเชื่อถือของสหรัฐบนเวทีโลกว่าจะสามารถช่วยค้ำจุนนะครับหลักการของประชาธิปไตยหลักการของสิทธิมนุษยชนไว้ได้หรือไม่นะครับในอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าการที่สหรัฐเองจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชากรให้กับประชาคมโลกได้เห็นนะครับว่าหลักการของประชาธิปไตยหลักการของสิทธิเสรีภาพเนี่ยยังเป็นหลักการที่สามารถไปได้ต่อในศตวรรษที่21แบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานเนี่ยมันสร้างคำถามเยอะมากๆนะครับกับชาติพันธมิตรต่างๆว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยมีวิธีการในการโปรโมทพวกแนวความคิดประชาธิปไตยนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าการถอนทัพในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้แน่นอนล่ะนะครับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนเรื่องราวของประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าโอเคนอกจากเรื่องของหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งไบเดนเองเนี่ยจะมีการจัดโควิด -19 ซัมมิตนะครับเคียงคู่ไปกับการประชุมสมัชชาใหญ่ในครั้งนี้ไปด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็อาจจะมีการเรียกได้ว่ามีการจัดสรรวัคซีนอะไรใหม่หรือเปล่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าโควิด -19 ซัมมิตนะครับจะมีอะไรที่เป็นความคืบหน้าออกมาบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าไบเดนเนี่ยได้ทำรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ทำสัญญากับไฟเซอร์ในการที่จะจัดซื้อวัคซีนเพื่อมาบริจาคให้กับประเทศอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างจริงจังมากๆนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ท้าทายของไบเดนสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือว่าขอไบเดนให้จบนะฮะคือไบเดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่การนำเอาสหรัฐเนี่ยก้าวข้ามผ่านนโยบายเก่าๆของโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชูนโยบายอเมริกันเฟิร์สนะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ทำให้สหรัฐเนี่ยพยายามโดดเดี่ยวตัวเองจากชาติพันธมิตรต่างๆก รณีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการกรณีของอัฟกานิสถานอันนี้อยากจะพูดอัฟกานิสถานบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นได้ชัดมากอย่างเช่นการที่ทรัมป์เนี่ยไปทำสัญญากับทางด้านของกลุ่มตาลิบันว่าจะถอนทัพออกอย่างเงี้ยมันหมายความว่าสหรัฐจะไม่ยุ่งกับเรื่องราวในอัฟกานิสถานอีกต่อไปนะครับแล้วมันมีเรื่องราวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่4ปีตลอดภายใต้การปกครองของทรัมป์เนี่ยนะครับได้ทำเอาไว้แล้วมันทำให้โจไบเดนเองเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกันในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ชาติตะวันตกในเรื่องราวของในเรื่องราวของทางด้านความมั่นคงนะครับและเรื่องราวของทางด้านของแนวคิดทางด้านประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะในขณะที่คนต่อมานะครับคือสีจิ้นผิงนั่นเองครับสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้ไปที่นิวยอร์กนะครับไม่ได้ไปที่เฮดควอเตอร์ของ UN นะครับแต่ว่าแถลงต่อที่ประชุมเนี่ยผ่านวิดีโอที่เป็น pre-recorded หรือว่าเป็นการอัดวิดีโอไว้ล่วงหน้านะครับอันนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าการให้ความสำคัญของสีจิ้นผิงกับเวที UN เนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักที่สีจิ้นผิงได้มีการพูดถึงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนมันมีทั้งการตอบโต้โจไบเดนด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของ climate change ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จีนเนี่ยมีท่าทีให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขนาดนี้นะครับคือจีนเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศเลยที่ปล่อยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดใน UN General Assembly ในครั้งนี้เนี่ยพูดว่าจีนเนี่ยจะยกเลิกนะครับการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถ่านหินทั้งหมดภายนอกประเทศย้ำคำว่าภายนอกประเทศนะก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการตัดนะครับงบประมาณสนับสนุนแก่โครงการถ่านหินในโครงการ One Belt One Road Initiative แล้วนะครับก็คือจะเป็นการลดการสนับสนุนการใช้พลังงานถ่านหินภายนอกประเทศเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะฮะแต่ว่าท่าทีของจีนในเรื่องนี้เนี่ยดูมีความจริงจังเป็นอย่างมากนะครับแต่มันก็มีพอยท์ที่เขาก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายการใช้พลังงานถ่านหินภายในประเทศเนี่ยจะจัดการอย่างไรไม่ได้พูดแต่ว่าภายนอกประเทศจะทำอย่างไรนะครับส่วนภายในประเทศเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเนี่ยสูงมากๆนะครับในโลกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็ไม่ได้พูดด้วยว่าการลดการสนับสนุนการใช้พลังงานถ่านหินนอกประเทศเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อการเขาเรียกว่าอะไรการมุ่งสู่เป้าหมายในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2030ตามข้อตกลงปารีสหรือเปล่าพูดง่ายว่าตามข้อตกลงที่ประเทศเดิมๆเขาทำกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันมีส่วนมาจากข้อตกลงนี้หรือเปล่านะครับไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทางสิ่งแวดล้อมที่สีจิ้นผิงเนี่ยออกมาพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับให้ความสำคัญแสดงให้เห็นได้ชัดว่าท่าทีของจีนเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนะครับที่พูดถึงเรื่องของโจไบเดนนะครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงโจไบเดนก็มีการพูดถึงเรื่องของดีลเรือดำน้ำนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ก็เอามาตอบโต้กันนะฮะคือสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่าต้องเสริมเขาเรียกอะไรต้องทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับชาติพันธมิตรนะครับเพื่อที่จะลดภัยคุกคามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ซึ่งภัยคุกคามในอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันคือจีนนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าสีจิ้นผิงเองก็ออกมาบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าคำพูดของสีจิ้นผิงเนี่ยจะไม่ได้ออกมาพูดตรงๆว่าไม่พอใจไบเดนนะไม่พอใจสหรัฐนะครับแต่คำพูดต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่า1ไอ้ security pact เนี่ยหรือว่าข้อตกลงด้านความมั่นคงของออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐเนี่ยนะครับทำให้เห็นเลยว่าดีลนี้เนี่ยนะครับส่งผลทำให้ออสเตรเลียเองเนี่ยนะครับตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเหมือนกันในเรื่องของการใช้กำลังทหารหรือว่ากองกำลังทางทะเลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียอย่างเป็นอย่างตรงๆเนี่ยนะครับแต่ก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยว่านี่จีนเนี่ยไม่ยอมรับในการมาเล่นเกมอะไรแบบนี้คือไม่ชอบนะฮะคือบอกว่า reject the practice of forming small circle or zero sum game ก็คือหมายความว่าจีนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปคุยกัน 2-3 คนนะครับแล้วก็มากดดันผมอะไรแบบนี้คือจีนบอกว่า มีอะไรก็มาคุยกันพูดง่ายๆอย่างนี้นะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าdispute นี้เนี่ยก็สีจิ้นผิงเองบอกว่า hardly avoidable ก็คือบอกว่าภัยคุกคามครั้งนี้เนี่ยของสหรัฐของออสเตรเลียของสหราชอาณาจักรเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ยากเราจะต้องมีมาตรการที่ต้องออกมาเพื่อที่จะรับมือกับการที่คุณ3คนเนี่ยไปคุยกันแล้วก็มีอะไรไม่มาคุยกับผมโดยตรงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นเวทีที่มันมีการตอบโต้กันนะครับแต่ผมคิดว่าคำพูดของผู้นำทั้งสองเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเท่ากับคำพูดของเลขาธิการประจำสหประชาชาติก็คือคุณแอนโตนิโอกูเตเรสนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการประจำสหประชาชาติเนี่ยออกมาพูดเลยว่า I am here to sound the alarm ก็คือบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อเตือนทุกๆคนนะครับเขาบอกว่าโลกเนี่ยไม่ได้จะมาเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้โลกเนี่ยเดินทางเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นอีกครั้งนึงแสดงว่ามุมมองของเลขาธิการของ UN เนี่ยมองเห็นแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกเนี่ยมันตึงเครียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเอ่ยเรื่องของ climate change เอ่ยแล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องราวของความมั่นคงระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะครับจีนกับชาติพันธมิตรตะวันตกนั่นเองนี่จึงทำให้เวทีของUN General Assembly ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่า government body หรือว่า UN ด้วยตัว UN เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจสูงมากในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งของประเทศชาติมหาอำนาจอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นพม่าอย่างเช่นประเทศอัฟกานิสถานอะไรเนี่ยมันพอจะมีไกด์ไลน์พอจะมีอะไรออกมาได้บ้างแต่พอเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นจีนอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยค่อนข้างยากครับที่จะมีโซลูชันเรโซลูชันอะไรออกมาแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า permanent member เนี่ยหรือว่าสมาชิกถาวรของ security council ของสหประชาชาติเนี่ย5ที่นั่งนะครับ5ที่นั่งเนี่ยมีจีนกับรัสเซียไปแล้ว2นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นฝรั่งเศสสหรัฐแล้วก็อังกฤษสหราชอาณาจักรนั่นเองนะมันจะทำให้เวลาที่มันมีปัญหาด้านความมั่นคงเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่เขาเรียกว่า veto vote อยู่ฮะคือ5ชาตินี้เนี่ยสามารถใช้ veto vote ได้เวลามี resolution อะไรที่มันไปขัดกับผลประโยชน์ของทั้ง5ชาตินี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ใช้เวโต้โหวตและสิ่งที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยล้มหมดเลยนะครับมันจึงเป็นเวทีที่แก้ปัญหาเรื่องราวความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจได้ค่อนข้างยากนี่เป็นจุดบอดของ UN นะครับในวันนี้เนี่ยถ้าเราจะดูว่าทิศทางโลกของปี2021นะครับไปจนถึงปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรผมต้องบอกว่าเทรนด์ที่มันมาแน่นอนเนี่ยคือเรื่องของ climate change มาแน่นอนเห็นได้ชัดถึงความการให้ความสำคัญของชาติมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐแล้วก็จีนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้เนี่ยลองดูเลยนะเทรนด์นี้มันจะมาอย่างแน่นอนนะครับคนจะรักโลกมากขึ้นรัฐบาลจะมีนโยบายออกมาสนับสนุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนต่อมานะครับคือเรื่องของโควิด-19เนี่ยเป็นอเจนดาหลักอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้โควิด-19เนี่ยมันหมดไปให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญเลยเนี่ยแล้วก็เรื่องที่มันเข้าใจยากมันไม่ได้เป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็คือเรื่องของความมั่นคงนั่นเองนะความขัดแย้งของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยยากครับผมไม่รู้ว่ามันจะตึงเครียดไปได้มากกว่านี้แค่ไหนนะครับแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับถ้าจีนมีท่าทีที่ aggressive มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะครับสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะกระชับอำนาจโดยการที่จะต้องพยายามกดดันจีนแต่จีนก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ต้องดูกันเป็นเกมยาวๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันผ่านช่วงเทรดวอร์มาแล้วนะครับเทรดวอร์เนี่ยเทรดวอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเจ็บกันทั้งคู่ครับมันบาดเจ็บกันทั้งคู่ไม่มีใครอยากกลับไปอยู่ในจุดของเทรดวอร์อีกนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอความขัดแย้งมันย้ายแพลตฟอร์มจากเทรดวอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะมันจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มสงครามแบบเต็มรูปแบบต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวล นะครับเอาเป็นว่าเทรนด์ของโลกในปีนี้เนี่ยนะครับทิศทางจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจยังจะเป็นที่ต้องจับตาดูอยู่นะครับโควิด-19จะเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยว่าความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรนะครับโควิด-19จะมีบทบาทชัดเจนอย่างมากนะครับส่วนนโยบายของโจไบเดนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของโจไบเดนก็คือของสหรัฐกับชาติมหาอำนาจกับชาติพันธมิตรยุโรปตะวันตกต่างๆชาติตะวันตกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถ คงความชื่นมื่นคงความสามัคคีกันเอาไว้ได้หรือไม่จากกรณีของฝรั่งเศสนะครับที่ถูกเขาเรียกอะไรถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างนี้ถูกทิ้งไว้กลางทางอย่างนี้ดีกว่านะฮะจากกรณีของดีลเรือดำน้ำนะครับ20ลำนะครับ12ลำครับขออภัยนะครับก็ใครที่มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากการขึ้นแถลงต่อที่ประชุมของผู้นำประเทศมหาอำนาจแล้วเนี่ยเราก็จะมีประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นดูเตอร์เต้จากฟิลิปปินส์เนี่ยก็ขึ้นไปพูดแล้วนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับบอกว่าก็ไปบอกว่าประเทศรวยๆเนี่ยนะครับมีการกักตุนนะครับแล้วก็กักตุนวัคซีนนะครับประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แบบเขาเรียกว่าอะไรได้รับความเดือดร้อนอ่ะประเทศต่างๆที่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ช่วยๆกันหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับแล้วก็หลักๆเลยที่สำคัญก็อาจจะมีเรื่องของโบซาเนโรนะครับของบราซิลที่ตอนนี้เนี่ยคะแนนความนิยมก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับจากนโยบายการจัดการโควิด-19 ของบราซิลแล้วก็ต้องดูว่าอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของกลุ่มตาลิบันนะครับที่ได้มีการขอให้มีการส่งตัวแทนเข้าไปนั่งในที่ประชุม UN General Assembly แล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือตัวแทนของพม่านะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้พม่ามีรัฐบาลเงากับรัฐบาลทหารนะครับยังไม่รู้ว่าตัวแทนของฝ่ายไหนจะได้เข้าไปนั่งใน UN General Assembly ก็จับตาดูกันอีกนะครับการประชุมจะมีไปจนถึงช่วงวันจันทร์หน้านะครับดูเลยว่าจะมีประเด็นอะไรเด็ดๆมาให้เราได้พูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ก็มาฝากกันนะครับวันนี้อาจจะหนักสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องราวระหว่างชาติมหาอำนาจก็ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อาจจะร่วมพูดคุยกันก็ได้นะว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยอย่างวันที่24นี้เนี่ยจะมีการลงทะเบียนแล้วนะครับจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮะแล้วก็จริงๆสิ่งที่ที่ผมชอบนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าในเมืองไทยเราก็มีที่สวยๆหลายๆที่นะฮะให้ไปเที่ยวกันได้ก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วใครจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับไปดูกันที่ข่าวเบาๆกันมากนะฮะก็คือว่าข่าวเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่20กันยายนเนี่ยเพจแรงงานเพจกฎหมายแรงงานนะครับได้พูดถึงกรณีที่มีลูกจ้างนะครับโพสต์ Facebook ว่าเนี่ยโพสต์ว่าเมื่อไหร่จะได้ในสิ่งที่คนได้วะต้องกินต้องใช้นะครับไม่ได้กินดินกินลมนะฮะไม่ค่อยอยากพูดคำหยาบสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีโพสต์ตัวอย่างแล้วกันนะครับอธิบายง่ายๆว่ามีโพสต์ตัวอย่างนะครับแล้วก็เขาก็เลยมีการยกกรณีตัวอย่างของทั้ง2กรณีเนี่ยขึ้นมานะครับว่าการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยในด้านของกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับมันมีผลลัพธ์ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยลูกจ้างของคนที่ทำของคนที่โพสต์2ข้อความนี้นะครับสองข้อความนี้เนี่ยบอกว่าลูกจ้างทั้ง2คนเนี่ยนะครับถูกศาลพิพากษาให้เลิกจ้างนะครับเนื่องจากเป็นการกระทำที่กระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของนายจ้างและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้านะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับปี2541นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและก็สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพูดง่ายๆว่าโดนไล่ออกนะฮะโดนไล่ออกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยด้วยนะครับเพราะว่าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับอันนี้ตามมาตรา119นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกโพสต์ที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน้าเพจ Facebook ผมนะฮะว่ามีโพสต์อะไรไว้หรือเปล่านะฮะล้อเล่นนะครับผมยังไงเราก็รักบอสของเราอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกการบ่นเนี่ยจะนำมาซึ่งการเลิกจ้างนะฮะแต่ผมบอกว่าในกรอบของการพิจารณาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหานะครับว่าทำให้นายจ้างเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะครับหากมีการบ่นว่างานหนักนี่มันก็แปลว่าเนื้องานมันหนักหรือเปล่าเราไม่ได้บอกว่าเจ้านายเราไม่ดีอะไรต่างๆนะครับหรือว่าบอกว่าเหนื่อยก็คือเป็นการอธิบายความรู้สึกของเรานะครับไม่ได้ไปบอกว่านายจ้างหัวหน้างานเนี่ยดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับยังบ่นได้นะครับเหนื่อยอยากได้เงินเดือนสูงๆให้บ่นได้นะครับบ่นได้นะครับก็ต้องมองนะครับว่ามันเป็นกรณีแบบไหนหรือว่ามีการโพสต์ไปแล้วนะครับมีคำตัดมีการถูกเลิกจ้างแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการโพสต์ถึงที่ทำงานหรือการโพสต์ถึงนายจ้างบนพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกนะบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แห่งชาตินะครับยกเว้นในกรณีที่ พูดถึงการใช้ความรุนแรงนะครับการข่มขู่การคุกคามหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็การพินิจพิเคราะห์นะครับของศาลท่านด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันพูดยากนะจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า1เนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่สหรัฐผมเล่าให้ฟังสหรัฐเนี่ยมันจะมีเรื่องของ Freedom of Speech มีใครรู้จัก Freedom of Speech บ้างฮะใครรู้จัก Freedom of Speech ก็ร่วมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเรื่องของ Freedom of Speech เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมหรือว่าความแพร่หลายขนาดไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของ Freedom of Speech เนี่ยมันจะมีจุดบอดอยู่อย่างนึงก็คือว่าFreedom of Speech ก็คือการพูดที่เราจะพูดอะไรก็ได้นะพูดง่ายๆว่าเราจะพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้นี่คือพูดอะไรก็ได้จริงๆนะฮะไม่ได้มีกฎหมายเอามารองรับไว้นะครับซึ่งFreedom of Speech เนี่ยมันจะมีจุดบอดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า Hate Speech เนี่ยหรือว่าคำพูดที่มันเป็นคำพูดแบบ Hate Speech แบบว่าเสริมสร้างความเกลียดชังเสริมสร้างความแตกแยกอะไรเนี่ยมันถือเป็น Freedom of Speech หรือเปล่านะครับแล้วก็การหมิ่นประมาทเนี่ยยังไงจึงถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุมเครือมันจะแบบว่ามันคุมเครือมันอยู่ที่การตีความนะครับไอ้เรื่องการโพสต์ถึงนายจ้างอะไรเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าเราบ่นว่างานหนักเหนื่อยอย่างเงี้ยมันคือไม่ได้พูดถึงนายจ้างเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าจะต้องพูดให้นายจ้างเนี่ยดูไม่ดีอ่ะอันนี้มันมีกรอบมันมีกรอบที่ชัดเจนนะฮะอย่างเนี้ยมาตรา119ในวรรค2เนี่ยบอกว่าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายถ้านายจ้างไม่ได้รับความเสียหายเราพูดได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันแหละเรื่องของ Freedom of Speech เนี่ยมันก็พูดยากว่ามันก็ต้องมีข้อกำหนดว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันคือ Freedom of Speech จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของ Freedom of Speech ที่สูงมากนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีเรื่องบางเรื่องที่เราก็พูดได้เรื่องบางเรื่องที่เราก็พูดไม่ได้นะครับมีผลทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิเสรีภาพเองนะครับก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยกฎหมายอยู่เสมอนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ประเทศใดๆก็ตามนะครับใครที่ไปอยู่ที่สหรัฐเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่าไอ้เรื่อง Freedom of Speech เนี่ยนะครับหรือว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยในสหรัฐเนี่ยประเทศที่มันเสรีนิยมมากๆเนี่ยนะครับมันซีเรียสขนาดไหนซึ่งจริงๆมันค่อนข้างซีเรียสนะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีผู้ประท้วงไปพูดเนี่ยนะฮะแล้วไปพูดแบบเหมือนพูดแบบย่ำยีความเชื่อเราพูดทำร้ายจิตใจเรามากๆเนี่ยนะถ้าเราไปทำร้ายร่างกายหรือว่าไปทำลายทรัพย์สินของเขาเนี่ยเราโดนจับนะแล้วตำรวจก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินหนีแล้วก็ไม่ต้องสนใจสิ่งที่เขาพูดได้นะครับแต่คุณกลับทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามก็คือการไปทำลายทรัพย์สินของเขาไปทำร้ายร่างกายของเขาอ่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะบางทีเขาจะตีความแบบนี้นะผมก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีเนี่ยนะครับเวลาเราอยู่ในสถานที่หรือในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงนะเรื่องของการที่เราจะต้องพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมันมีผลกระทบที่ตามมานะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเอ้ยโอ้โหแหมเราสิทธิเสรีภาพจะพูดอะไรก็ได้บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในทุกสังคมนะครับเราก็ต้องดูกันด้วยว่าแต่ละสังคมเนี่ยมันก็มีระดับนะครับความเสรีความลิเบอรัลที่แตกต่างกันนั่นเองนะฮะก็คิดเห็นอย่างไรนะครับก็ต่อกรณีนี้นะครับก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับไม่ทราบว่าใครเนี่ยเคยโพสต์บ่นถึงหัวหน้าหรือว่าเคยโดนหัวหน้าโดนลูกน้องโพสต์บ่นมาบ้างนะครับก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยมีลูกน้องด้วยซ้ํานะฮะจริงๆแล้วในชีวิตนี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะหวังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ละกันนะครับก็โอเคนี่เป็นทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าวนะครับ Mission News Live ประจำวันนี้นะครับก็หากมีประเด็นข่าวไหนนะครับเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งข้อมูลเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่ว่าใครที่มารับชมย้อนหลังเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้ง68ท่านที่รับชมอยู่ทาง2ช่องทางในตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมารับฟังนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีข่าวอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยยังไงวันนี้นะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนจากลากันสักนิดนึงนะครับคุณอรยาบอกว่าข้อมูลลึกมากค่ะก็เดี๋ยวอาจจะพยายามหาเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวเบาๆมาพูดคุยกันบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวทางสังคมเนาะหลายๆคนก็อาจจะมีในสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเรื่องของ sex worker sex creator นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดเห็นค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันอยู่ในสังคมเราไงก็เลยมีความคิดเห็นค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะฮะยังไงก็ ฝากด้วยนะครับหวังว่าจะเอามาย่อยแล้วสามารถเข้าใจง่ายได้มากขึ้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้